dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 6. septembra, sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu počelo suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Optuženi penzionisani komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić.
Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka. Ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred vama, pred ovim sudom, da odgovara za ovu bajku.
U Sarajevu uhapšen novinar nakon što je utvrđeno da je objavio krivotvorene dokumente o prisluškivanju državne tužiteljke, ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Oni prvo napravili aferu, zatresli čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo. Ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći. Mora neko odgovarati.
Proteklih godina više puta je bio gost Sarajeva. Aleksandar Vučić jutra prvi put stiže kao predsjednik Srbije.
Naša poruka je da što se Srbije tiče, mi ne tražimo ništa čime bismo povredili nekog drugog, samo tražimo da i Srbija bude poštovana i tražimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i osnovna prava Republike Srpske i ništa više od toga.
Viši sud u Beogradu ponovo potvrdio optužnicu protiv 5 osumnjičenih za zločin na 22 nesrba skinutih sa voza u Štrpcima 93. godine, nakon što je Pacoli izvukao maksimum za podršku za formiranje vlade Kosova i Srpska lista iskazuje spremnost za participiranje u vlasti prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je nakon sednice predsjedništva te političke partije u Sarajevu kako osuđuje i odbacuje islamofobične napade najviših zvaničnika iz pojedinih zemalja Evropske unije poput Hrvatske, Češke i Austrije. Prema njegovim riječima motivi su različiti, a ciljevi isti, a to je da se Bošnjaci u BiH predstave kao nepoželjen element u Evropi. Izetbegović je prokomentarisao izjave o dolasku sve više Arapa u BiH.
Ja sam uzeo od relevantnih institucija Bosne i Hercegovine podatke i oni kažu otprilike ovako. Problem radikalizacije se rapidno smanjuje, rađamati faktički nestaju, pasiviziraju se. 18 mjeseci nije bilo odlaska na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine. Dakle, godinu i pol dana niko nije odšao na strana ratišta. ISIL je izvršio 143 teroristička napada. Nijedan u Bosni i Hercegovini, niko iz BiH nije učestvovao u tim napadima, niko od počinilaca nikad nije bio u BiH. I u vezi ovoga naseljavanja Arapa u Bosni i Hercegovini, dakle, arapizaciji Bosne i Hercegovine, ni jedan Arapin nije dobio državljanstvo BiH u posljednjih 10 godina.
Hrvatski premijer Andrej Plenković drugog dana najnovije posjete Bosni i Hercegovini u Mostaru izjavio kako Hrvatska ima najbolje namjere prema BiH. Plenković je to kazao odgovarajući na novinarsko pitanje o kritikama da ovaj put tokom posjete BiH nije došao u Sarajevo. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova saopštilo je danas da iznenađuje najava Slovenije da neće podržati ulazak Hrvatske u organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj zbog odbijanja Zagreba da primjeni odluku arbitražnog suda o Piranskom zalivu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije vrijeme da se razgovara sa Sjevernom Korejom i da su sve opcije otvorene za odbranu SAD-a i njenih saveznika. Kineska armija izvodi manevre u blizini Korejskog poluostrva uvežbavajući odbranu protiv, kako se ističe, iznenadnog napada koji bi došao sa mora, javljaju državni mediji u Pekingu. Sirijske snage su upotrijebile 27 puta hemijsko oružje tokom šestogodišnjeg rata, saopštili su istražitelji Ujedinjenih nacija. U izvještaju komisije izražava se i duboka zabrinuto zbog posljedica udara međunarodne koalicije po civile. Sirijska opozicija mora da prihvati realnost da nije dobila rat koji traje 6,5 godina protiv režima Bašar al-Asada, rekao je posrednik UN-a u mirovnim pregovorima Stefan de Mistura. Evropska unija uskoro bi mogla da pokrene pravne mere protiv Češke, Mađarske i Poljske ako ne ispune obaveze da prime izbjeglice prema planu Brisela, izjavio je komesar Evropske unije za migracije Dimitros Avramopoulos. Evropski sud pravde saopštio je danas da je u potpunosti odbacio zahteve Mađarske i Slovačke da budu izuzete iz programa Evropske unije o razmeštanju izbjeglica. Ministar spoljnih poslova Poljske Witold Waszczykowski izjavio je da njegova zemlja neće popustiti ni nakon presude Evropskog suda, jer kako je istakao, i onako u Evropskoj uniji izbjeglica nema, već su sve nelegalni migranti. Uragan Irma je već izazvao velike poplave i štetu na nekoliko francuskih karipskih ostrava. Uragan kategorije 5, najjači koji ikada došao sa Atlantika, kreće se uz vetar brzine do 300 km na čas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Početak glavnog pretresa i izvođenja dokaza u slučaju državni udar u Višem sudu u Podgorici obilježio je prvi iskaz optuženog penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića. Izbacivanje iz sudnice dijela publike zbog nedoličnog ponašanja, među njima su bili i funkcioneri opozicionog demokratskog fronta, te kažnjavanje dvojice advokata odbrane. Detalje o suđenju za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije donosi Srđan Janković.
Skoro 5 sati optuženi Bratislav Dikić iznosi odbranu u kojoj je negirao navode iz optužnice, koja ga tereti da je bio jedan od organizatora pokušaja zavjere sprovođenja terorističkih aktivnosti sa političkim motivom u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Penzionisani komandant srpske žandarmerije je negirao navode iz optužnice da je pripremao napad na Skupštinu Crne Gore 16. oktobra 2016.
Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka, ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred vama, pred ovim sudom, da odgovara za ovu bajku.
Dikić je, pojašnjavajući svoju ulogu, između ostalog saopštio da je u Crnu Goru tih dana došao da bi posjetio manastir Ostrog zbog bolesti, da ne poznaje nikog od ostalih optuženih, te da je neposredno prije dolaska u Crnu Goru jedino upoznao sadašnjeg svjedoka saradnika Sašu Sinđelića. Dikić nije sporio da je učestvovao u nekim radnjama koje su navedene u optužnici, ali je negirao da je učestvovao u pripremi terorističkih napada.
Ali ne mogu da prihvatim da sam pripadnik neke kriminalne organizacije, što nikada nisam bio. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki kriminalni plan, što nisam znao. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki Rusi kao organizator.
Odgovarajući na pitanja glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Bratislav Dikić je rekao da mu je prilikom hapšenja specijalni tužilac ponudio aboliciju ukoliko opozove grupu koja je trebalo da izvrši udar u Crnoj Gori.
Pitanje šta vam je glavni specijalni tužilac rekao za uzvrat ako pozovete grupu? Nekako je otkrijete i dadete na predavu, nego pozovete da ode iz Crne Gore.
To je glavni specijalni državni tužilac, gospodin Katnić, je meni nudio da ja budem totalno aboliran iz postupka, tako da ne budem procesuiran, a da pomognem da se ti neki ljudi koji su
Crne Gore... Da opozovete grupu, da li je to bilo
tako? Da opozovem neke ljude, tako je bilo.
Tako je.
Dikićevom iskazu prethodilo je čitanje optužnice. Specijalni tužilac Saša Čađenović između ostalog je rekao da su optuženi namjeravali da izazovu oružani sukob u Crnoj Gori i da je motiv bio politički, odnosno obaranje tadašnje vlade Mila Đukanovića i sprječavanje Crne Gore da se priključi NATO alijansi.
Radi sticanja nezakonite dobiti i moći, nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobjede Demokratskog fronta i sprječavanja Crne Gore da pristupi NATO alijansi, pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline.
Prije početka suđenja, jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, je potvrdio da će zajedno sa kolegom Andrijom Mandićem tražiti od suda vraćanje putnih isprava kako bi otputovali u Rusiju na poziv zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka. Predsjednica Vijeća Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša je kaznila dvojicu advokata odbrane sa po 500 eura jer su bez dozvole uzimali riječ. Pored toga, sudija je naredila da se isprazni dio sale odakle su suđenje pratili mahom funkcioneri opozicionog Demokratskog fronta. Razlog je bio što su, kako je sudija saopštila, glasno se smijali i dobacivali, a sam izlazak iz sudnice je protekao uz žamor i negodovanje.
Sud donosi rješenje da se publika isprazni iz sudnice zato što se glasno smiju, a u toku ranijeg pretresa su već opomenuti. Izađite napolje.
Optuženo je 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač, kao i 9 srpskih državljana. Država Srbije je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i financijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom. Ključni svjedok saradnik, na čijem se iskazu između ostalog zasniva optužnica, je Saša Sinđelić, višestruki počinilac najtežih krivičnih djela. Suđenje optuženima u slučaju državni udar nastavlja se u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo novinara portala Dnevno Ba Josipa Šimića Đinđića zbog sumnje da je krivotvorio službene dokumente. Naime, nakon interne istrage SIPE utvrđeno je kako ova agencija nije prisluškivala vršiteljku dužnosti glavne tužiteljice Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ružicu Jukić. Selma Boračić-Mršo bilježi.
Afera u pravosuđu te sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini traje danima. Počelo je s prijavama, potom optužbama, tajnim prisluškivanjima, a završilo se hapšenjem novinara. Odavno jedna afera, bilo ih je više vezanih za pravosuđe, nije pokazala neozbiljnost rada pravosudnih, ali i sigurnosnih institucija u Bosni i Hercegovini. Nakon što je istraga SIPE pokazala kako ova agencija nije prisluškivala VD glavne tužiteljice Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Ružicu Jukić, iz tužilaštva kratko saopćenje za javnost.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za saznanja o praćenju i prisluškivanju VD glavne tužiteljice.
Reagovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji poziva na odgovornost.
Umjesto da su prije toga proveli istragu pa zaključili da toga nije bilo, oni prvo napravili aferu, zatresli čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo, ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći. Mora neko odgovarati.
Tužilaštvo kantona Sarajevo protiv osumnjičenog Josipa Šimića Đinđića otvorilo je istragu jer postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo krivotvorenje isprave. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od kantonalnog tužilaštva izuzimanje predmeta protiv Josipa Šimića. Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić smatra da ovome istragu treba voditi državno, a ne kantonalno tužilaštvo.
Gordana rekla da je tražila ona taj predmet obzirom da oni u okviru ovoga svega rade i to. Dakle, obzirom kada je prvi put neko rekao da je falsifikat, oni su počeli rad i to. Dakle, ne mogu dva tužiteljstva raditi jednu istu stvar.
I dok traje rasprava na relaciji Ministarstvo sigurnosti i tužilaštvo BiH SIPA, neizbježno pitanje o kojem se trebalo misliti prije javnog optuživanja jeste kada i po čijem nalogu se smije prisluškivati, objašnjava profesor i advokat Almin Daudbegović.
Prijedlog za donošenje posebne istražne radnje bi potekao iz samog tužilaštva Bosne i Hercegovine. A naredbu bi donio sud i da je neko ovu naredbu tražio iz tužilaštva Bosne i Hercegovine mimo znanja glavne tužiteljice, mislim da to nije moguće.
Podsjećamo, novinar portala Dnevno.ba Josip Šimić Đinđić prvo je podnio krivičnu prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića i direktora SIPE Perice Stanića zbog podrivanja pravnog sistema, jer su, kako je tada izjavio Šimić Đinđić, bez naloga suda prisluškivali telefonske razgovore VD glavne tužiteljice Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić. Uz krivičnu prijavu Šimić je tada tužiteljstvu BiH dostavio i šemu nacrta kretanja Gordane Tadić, kao i sadržinu prisluškivanih telefonskih razgovora između Gordane Tadić i Ružice Jukić. Mektić je odbacio Šimićeve tvrdnje, navodeći da je riječ o falsifikatu. Rat između ministra sigurnosti i pravosudnih institucija, prije svega tužilaštva BiH, traje praktično od njegovog postavljanja na ovu poziciju. Ministar ih u medijima između ostalog proziva za selektivan pristup i nerad, kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iako je u oči posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića politička klima u Bosni i Hercegovini prilično uzavrela nakon najave deklaracije o opstanku Srba, kao glavne teme razgovora sa BH zvaničnicima očekuju se pitanje granica, ekonomska saradnja, ali i evroatlantske integracije. Ovo Vučiću nije prva posjeta Sarajevu, ali s obzirom da njegov prethodnik Tomislav Nikolić zbog političkih prepucavanja nikada nije došao u Bosnu i Hercegovinu, ovo je prvi put nakon 6 godina da predsjednik Srbije dolazi u zvaničnu posjetu BH. Dženana Halimović.
Mada Aleksandru Vučiću nije strana zvanična posjeta Bosni i Hercegovini, u svojstvu predsjednika Srbije dolazi nakon što je njegov prethodnik Tomislav Nikolić u više navrata otkazao posjetu zbog u najmanju ruku nediplomatskih poteza i komunikacije s obje strane. Najprije tenzije izazvalo hapšenje Nasira Orića po zahtjevu Srbije, potom odlazak Nikolića na proslavu Dana Republike Srpske, te na kraju upućivanje zahtjeva Bosne i Hercegovine za reviziju odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Vučić pak dolazi u relaksiranijoj političkoj klimi, kao lider koji je upućivao uglavnom poruke o pomirenju i suživotu Bošnjaka i Srba. One se dijelom danas prihvataju s rezervom, naročito u svjetlu najave deklaracije o opstanku Srba, koja politički vrh u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako navode, asocira na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji podsjeća na mračne dane odnosa dvije zemlje. To će, kako se vjeruje, iako neslužbeno saopštena, svakako biti i jedna od tema razgovora. Predsjednik Srbije, kako je naveo, očekuje da vlast u Bosni i Hercegovini prihvati dijalog.
Ja mislim da ljudi u Sarajevu nikada nisu imali dovoljno vere u ono što im govorim i poručujem. Ja smatram da Srbi i Bošnjaci, da je to jedna od najvažnijih stvari, moraju da žive u miru, da moramo da imamo ustanovljen dijalog kao jedini način komunikacije, i to pristojan, civilizovan, uz mnogo poštovanja jednih prema drugima. Za svaku vrstu razgovora o međusobnim podrškama i pomoći uvijek smo spremni da razgovaramo, ali naša poruka je da što se Srbije tiče, mi ne tražimo ništa čime bismo povredili nekog drugog, samo tražimo da i Srbija bude poštovana i tražimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i osnovna prava Republike Srpske i ništa više od toga.
Pozitivne signale očekuje i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Očekujem jako puno poruka, jer ima jako mnogo otvorenih pitanja. Upravo je sastanak prošlih tjedna što smo bez javnosti imali u Sarajevu, 3 člana predsjedništva smo sjeli, između ostalog zajedno i predstavnicima izvršne vlasti, da se dogovorimo, jer gospodin Vuč prvi dan je dominantno u predsjedništvu i oko predsjedništva, a drugi dan posjete petak je u izvršnoj vlasti, znači u vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini, pa smo željeli na neki način izbalansirati ili da imamo otprilike isti stav u ključnim pitanjima.
Na stolu pred predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za sada će se prema najavama naći pitanje rješavanja granice s Bosnom i Hercegovinom, saradnjom u oblasti evropskih integracija i ekonomskih odnosa. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Ekonomska saradnja, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, unapređenje protoka roba, ljudi, kapitala, zajednički nastupi prema trećim tržištima, podrška naravno i dalje suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i snažna podrška europskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Prema najavama ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, mogla bi se načeti i tema korištenja hidropotencijala Bosne i Hercegovine. Gradnja autoputa Sarajevo-Beograd ovaj put neće biti na dnevnom redu, sudeći prema ocjenama zvaničnika, jer u Bosni i Hercegovini o trasi još nema saglasnosti. Potvrdio je to i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Za mene najvažnije pokrenuti razgovor o granici, jer to 15 godina stoji i nije realno da se to završi preko noći. Nije to ni blizu da se potpiše, ali do sad se nije razgovaralo.
Ipak postoje i ona pitanja o kojima bi se trebalo, a ne govori. Poručuju iz nevladinog sektora. Otvorenim se pismom tim povodom Vučić obratio i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, u kojem ga poziva da istraži zašto se ne poštuju potpisani protokoli o saradnji u pravnim stvarima.
Rekao sam mu da ne vjerujem da će ni Čović, ni Izetbegović, ni Ivanić potegnuti pitanje neodgovornog ponašanja Republike Srbije i kršenja protokola kojeg su potpisala dva pravosuđa o ustupanju zatvorskih kazni u slučajima kada se izrekne u jednoj od tih zemalja pravosnažna kazna. Pravosuđe Republike Srbije 2 godine u slučaju Novaka Đukića, koji ima pravosnažnih 20 godina zatvora, izigrava, provjerava kako radi pravosuđe ove zemlje i naravno, pošto je on pravnik, ja sam mu rekao, provjeri to kad se vratite u Beograd, vidite šta radi država Srbija, Bosna i Hercegovina.
Također se očekuje da se u razgovorima lideri pozabave i pitanjem istrage u slučaju napada na tada premijera Srbije Vučića, koji se dogodio na obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici 2015. godine, što ni danas nije rasvjetljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku ponovo potvrđena optužnica za otmicu u Štrbcima, ali Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo nije optimista da će pravda brzo.
Mi zapravo nemamo nikakve očekivanja u odnosu na ovo potvrđivanje, jer mislimo da ovo sada stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima.
Srpska lista najavila konsultacije sa Vučićem o mogućnosti ulaska u vladu Kosova. Poslanik liste Igor Simić.
Mi boljeg saradnika, prijatelja i nekoga ko misli o Srbima na Kosovu i Metohiji nemamo od svoje vlade i od predsjednika.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv pet osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 22 putnika voza koji je zaustavljen na stanici u Štrbcima 1993. godine, saopšteno je iz suda. Optužnica, prvi put podignuta još marta 2015. više puta je vraćena na dopunu ili ispravku, a i protiv posljednjeg rješenja okrivljeni imaju pravo žalbe. Pa oni koji ovaj 24 godine star slučaj prate od samog početka, ne gaje mnogo nade da će konačno i dobiti sudski epilog, a žrtve pravdu. Slušamo Ognjena Zorića.
Više od dve decenije Selma Memović Čolović čeka na pravdu. Njen otac Fikret bio je među putnicima koji su 27. februara 1993. na železničkoj stanici Štrbci nasilno izvučeni iz brzog voza na liniji Beograd-Bar. Žrtve, civili, mahom građani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, bošnjačke nacionalnosti, od kojih je najstarija imala 59, a najmlađa 16 godina, prema optužnici su odvedeni u okolinu Višegrada. Prvo su opljačkani i pretučeni, a zatim hladnokrvno pobijeni.
Teško je, to jedno neče teško. Preživljavamo nije tako. Smo svi potrešeni zato što su opet... Načinio se rane stare koje nisu ni zarasle.
Optužnicom, koju je u slučaju Štrbci sada potvrdilo Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić, na teret se stavlja ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrdila je to Radio Slobodna Evropa, portparolka Višeg suda Bojana Stanković.
Rešenje o potvrđivanju optužnice doneto je nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 24. jula ukinuo prethodno rešenje ovog suda kojim je potvrđena optužnica tužilaštva za ratne zločine.
Prethodno rešenje, doneto u maju ove godine, bilo je ukinuto po žalbi odbrane i vraćeno na ponovno odlučivanje. Dodajmo također i da je ta optužnica zapravo bila izmenjena optužnica koju je tužilaštvo podnelo po zahtevu Višeg suda u Beogradu o dopuni istrage. I na posljednje, upravo doneto rešenje, postoji međutim mogućnost žalbe, ukazuje predstavnica suda Bojana Stanković.
Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu u Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 3 dana od dana prijema rešenja.
Optužnica je, podsjetimo, protiv petoro osumnjičenih prvi put podignuta marta 2015. nakon što su 5. decembra 2014. zajedno sa još 10 lica kojima se sudi u Bosni i Hercegovini uhapšeni u koordinisanoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i BiH. Takva istorija slučaja Štrbci pred srpskim pravosuđem ne uliva povjerenje Milici Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja će zastupati porodice žrtava kada suđenje jednom počne.
Dakle, postoji opet mogućnost da se branioci žale i da opet idemo na apelacioni sud i tako u nedogled. Znači, tome ne mora postojati kraj proceduralno gledajući. Tako da mi zapravo nemamo nikakve očekivanja u odnosu na ovo potvrđivanje, jer mislimo da ovo sada... stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima, to možda traje jako dugo.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća i da slučaj Štrbci nije i jedini čije se dugo trajanje objašnjava proceduralnim problemima, a za Štrbce kaže da je...
Slika suđenja za ratne zločine u Srbiji danas... Srpci su još jedan pokazatelj tog stanja. Svi se krijemo iz nekakve procedure, jer ti proceduralni problemi su prosto savršen izgovor za sve.
Podsjetimo da su u okolini jezera Perućac 2010. pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve zločina u Štrpcima. Za telima ostalih i dalje se traga. Dok ne budu pronađeni, njihovim porodicama ostaje samo spomen obeležje podignuto u Prijepolju, a na kome je ispisano ko u ovoj zemlji zaboravi stanicu Štrpci i 27. februar 1993. odustao je od budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i iz Beograda Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpska lista je spremna da bude konstruktivan partner u budućim institucijama Kosova i da radi na unapređenju položaja svih građana, posebno Srba na prostoru Kosova, kažu za naš program iz ove političke grupacije. U hotelu Bedžeta Pacolija, koji je uspio da se nametne kao tas na vagi za formiranje buduće nove vlade Kosova, u centru Prištine su se u srijedu vodili intenzivni razgovori o budućoj vladi. Detalji nisu iznijeti u javnost. Maja Fićević ima više.
Srpska lista ocenjuje da je dobro to što se Kosovo kreće ka formiranju novih institucija od kako se pobedničkoj koaliciji PAN pridružila partija Bedžeta Pacolija. Kako iz ove liste kažu, pre bilo kakvih dogovora, Srpska lista će se konsultovati sa vladom u Beogradu i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Igor Simić, poslanik i šef Srpske liste za saradnju sa medijima i civilnim društvom.
Mi boljeg saradnika, prijatelja i nekoga komisije Srbije na Kosovo i Metohiji nemamo od svoje vlade i od predsjednika.
U hotelu Bedžeta Pacolija u centru Prištine u sredu su se vodili intenzivni razgovori o budućoj vladi Kosova, a detalji nisu izneti javnosti. Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera pobedničke koalicije PAN, kojoj se sada pridružila i partija Bedžeta Pacolija, izjavio je da još nije doneta odluka kada će se održati nastavak konstitutivne sednice, dodajući da je moguće da se ove nedelje formiraju nove institucije. Fatmir Ljima, lider inicijative za Kosovo, izjavio je da se radi na pripremi logistike i agende za formiranje novih institucija, te dodao da se koalicija nalazi na pravom putu, uključujući u to i Srpsku listu. Igor Simić za naš program navodi da će Srpska lista biti otvorena za razgovore nakon konstituisanja Skupštine, kada ime mandatara vlade bude bilo poznato.
Srpska lista, kao što sam rekao, je predstavila svoj program i za njega dobila podršku građana i svako ko želi da razgovara sa Srpskom listom mora da pokaže poštovanje prema interesima Srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, prema Srpskom narodu, ali i prema nama kao predstavnicima Srba.
Simić dodaje da je predsjednik Srpske liste Goran Rakić često napominjao da ove liste nisu značajne funkcije u smislu brojnosti, već to da li će ljudi koji budu rukovodili određenim institucijama biti u prilici da institucionalno ojačuju Srbi na Kosovu i da im unaprede život koliko je to moguće.
Za interes Srba na Kosovu i Metohiji se najbolje mogu boriti sami Srbi. Znači sve zavisi od nas. Ne želimo da diskutujemo, dakle, o broju ministarskih mjesta, ne želimo da apostrofiramo šta je to što volimo i šta je to što ne volimo, ali ono što mogu u ovom trenutku da kažem jeste da se nećemo baviti spekulacijama i da nam je interes srpskog naroda primarni u političkoj borbi.
Simić dodaje da je zajednica opština sa srpskom većinom onakva kakva je dogovorena u Briselu kruna zahteva Srpske liste. S druge strane, dodaje on, poslanici unutar Skupštine Kosova će se boriti da se zakonska rješenja koje se donose za različita pitanja donose u saglasju sa srpskim nacionalnim interesima, te podsjeća da se pojedini zakoni koji pozitivno diskriminišu Srbe na Kosovu ne poštuju.
Od broja zaposlenih Srba u institucijama, o vrednostima, odnosno iznosu sredstava koji bi trebali da budu opredeljeni u svakom ministarstvu za Srbe na Kosovu i Metohiji, pravo na lična dokumenta, pravo na slobodu kretanja, tu pre svega mislim na vozačke dozvole, zatim imamo pravo na obrazovanje i lečenje.
Inače, ono što je izvesno je da će Srbima pripasti Ministarstvo administracije i lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Podsjetimo, Bedžet Pacoli, lider alijanse Novo Kosovo, pristupio je pobedničkoj koaliciji PAN i tako joj obezbedio dovoljan broj glasova za izbor predsjedništva Skupštine i nove vlade Kosova, na čijem će čelu biti Ramuš Haradinaj. to ukoliko svi poslanici iz redova manjinskih zajednica, kojih je 20, od kojih su 10 Srbi, budu podržali Haradinaja. Do sada ti glasovi nisu bili diskutabilni. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini želi vidjeti zemlje Zapadnog Balkana što prije u evropskoj porodici naroda.
U govoru koji je održala na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji, Mogherini je naglasila da je Evropska unija prije 13 godina u Solunu 2003. obećala regionu otvorena vrata i prijem u evropsku porodicu.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmatrao rezultate samita u Trstu 6 lidera Zapadnog Balkana.
Deliverable particularmente importante.
Vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu.
Koliko je kriza na Korejskom poluotoku opasna za mir u svijetu.
Veoma je ozbiljna po čitav svijet iz razloga što demokratski sistemi, demokratske vlasti pronalaze rešenje, miroljubivo rešenje prvenstveno pregovorima. Postavlja se pitanje, da li je takva želja ista kod nedemokratskih režima?
Deklaracija o zajedničkom jeziku protiv nacionalizma i odvajanja mladih po nacionalnoj osnovi.
Imamo čuvenu situaciju dve škole pod jednim krovom, koja te škole u stvari se bave obrazovanjem, ali se također bave formiranjem novih malih Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Vazduh u glavnom gradu Crne Gore zbog brojnih požara bio zagađen, ali bez dovoljnih obavještenja za građane i turiste.
Definitivno nije normalno da kada prođe neka, tako kažem, krizna situacija ili neka veća stopa aerozagađenja, da tada nadležne institucije izlaze se podacima, analizama i što je po meni najtužnije sa savjetima kako građani da se ponašaju.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini je istakla kako je njen lični cilj da u naredne dvije godine vidi konkretno napredovanje cijelog Zapadnog Balkana prema evropskim strukturama.
U govoru koji je održala na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji, Mogherini je naglasila da je Evropska unija prije 13 godina u Solunu 2003. obećala regionu otvorena vrata i prijem u evropsku porodicu. Moj cilj jeste da do kraja tekućeg mandata Evropske komisije za dvije godine vidimo praktičan i mjerljiv napredak svih naših 6 partnera na Zapadnom Balkanu, napredak koji će učiniti nepovratnim njihov put ka Evropskoj uniji, istakla je Mogherini. Šefica evropske diplomatije naglasila da je region prošao turbulentnu godinu sa povremenim dubokim političkim krizama u pojedinim dijelovima regiona. Bez obzira na to, svi na Zapadnom Balkanu su prevazišli poteškoće i nastavili da napreduju prema Evropskoj uniji, jer to traže građani. Mogherini je priznala da je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova u jednom trenutku doživio zastoj, ali da sada ponovo napreduje u svjetlu angažovanja najvišeg političkog nivoa iz Kosova i Srbije. Nakon što smo prošli težak trenutak, za mene je veliko zadovoljstvo da vidim obnovljenu odlučnost da se riješe sva otvorena pitanja i uvjerena sam da ćemo imati dobre rezultate u narednim mjesecima, izjavila je šefica europske diplomatije Frederica Mogherini.
Vijesti iz Europske unije.
Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta održao je svoju prvu sjednicu nakon ljetne pauze, na čijem se dnevnom redu našla informacija o dometima samita u Trstu šest lidera Zapadnog Balkana, koji je održan u julu. Informaciju je podnio predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Italije Michele Giacomelli, koji je pored ostalog rekao:
L'annuncio da parte della Commissione europea di un consistente pacchetto finanziario.
Europska komisija najavila je konsistentan financijski paket koji će biti posvećen sljedećim inicijativima: 7 novih projekata infrastrukture i energetike u iznosu 194 milijuna eura. Drugo, vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu, koji je bio zaključak dugih pregovora. Još uvijek treba riješiti pitanje gdje će biti sjedište tog tajništva. Nadamo se da će se postići dogovor među državama Zapadnog Balkana da se u regiji nađe mjesto za sjedište. Treće, ekonomsko regionalno integriranje, na kojem su sudjelovali ministri Zapadnog Balkana, koji su se odlučili za višegodišnji financijski plan za ekonomski razvoj u regiji i na taj način u potpunosti da se iskoristi potencijal tržišta sa 20 milijuna ljudi. A u Draču, održao se sastanak Draču u Albaniji 26. ovog mjeseca. Na talijansku inicijativu, i to je četvrto, radilo se na planu za borbu protiv korupcije, jer taj degenerativni problem je nešto s čime se trebaju pozabaviti države Zapadnog Balkana.
Dei paesi balcanici di affrontare questo fenomeno degenerativo e di attrezzarsi di conseguenza.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na jučerašnjoj sjednici ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine regionalnoj transportnoj zajednici. Na ovaj način bit će odblokirana sredstva za 4 odobrena projekta Bosne i Hercegovini koja su bila privremeno suspendovana. Radi se o više milijonskom grantu sredstava koji je u Trstu blokiran zbog opstrukcija iz entiteta Republika Srpska. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Europe. U tom smislu, naravno, bit će i aktivirana grant sredstva koja smo dobili, a nastavit ćemo raditi na realizaciji projekata koje smo, ponavljam, dobili na summitu u Trstu. Od ukupno šest projekata iz oblasti infrastrukture, Bosna i Hercegovina je zbog dobre pripreme projektne dokumentacije, dobre pripreme naših prijedloga dobila 4 projekta. A što se tiče predstavljanja unutar transportne zajednice, to naravno nije pitanje dogovora, vrlo jasno postoje određene ustavne nadležnosti i odredbe ugovora o transportnoj zajednici koji će vrlo jasno precizirati, odnosno precizirale su na koji način se Bosna i Hercegovina predstavlja u jednom od 4 tijela unutar transportne zajednice. Na primjer, u ministarskom vijeću transportne zajednice Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. U nekim tehničkim grupama, naravno, postojeći neka koordinacija kako bi na najadekvatniji način zastupala naše interese.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko navodi kako je očigledan bio pritisak zvaničnika Europske unije da Bosna i Hercegovina iskoristi novčana sredstva koja je dobila za 4 projekta.
Dobili smo pismo od komesara Hana prije otprilike mjesec i pol dana u kojem je obrazloženo šta bi sve izgubila Bosna i Hercegovina. Zaključak je od samog početka bio da takav luksuz definitivno nam ne treba, prije svega što je u opticaju 500 milijuna konvertibilnih maraka, 90 milijuna grant sredstava, a pored toga benefiti koji će uslijediti nakon pristupanja transportnoj zajednici možda su i veći od svih ovih nabrojanih sredstava. Apsolutno opredjeljenje ovoga ministarstva je da sa entitetskim ministarstvima u budućnosti kao i do sada radi na pravljenju svih projekata, vjerujemo i da će im biti dosta i definitivno nakon ovoga kada dobijemo povratnu informaciju od komesara, kada će doći do potpisivanja ugovora o transportnoj zajednici, mi ćemo krenuti sa pravljenjem novih projekata.
Ministar Jusko je također izjavio da će na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine u četvrtak iznijeti izvještaj o stavu resornog ministarstva u vezi sa namjerom Hrvatske da gradi Pelješki most.
Dopuna informacije sastoji se u prezentaciji, odnosno svim izvještajima koje je pravila radna skupina 2005. do 2007. godine. Na sljedećoj sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine moja malenkost će da elaborira kompletnu genezu svega onoga što se dešavalo po pitanju Pelješkog mosta od 2005. do 2017. godine. Moram biti iskren, akcenat je na dvije godine, 2005. do 2007. godine. Nakon 2007. godine do sada apsolutno nije poduzeta niti jedna aktivnost po tom pitanju. Također želim istaći, a to ću istaći na sjednici parlamenta, da se od tog perioda 4 saziva parlamenta promijenila, 4 saziva vijeća ministara i 5 ministara na ovom mjestu i da je ovo tek prvi put nakon 10 godina da se pokreće pitanje Pelješkog mosta i naravno Ministarstvo komunikacija i prometa i vijeće ministara slušat će instrukcije parlamenta i zaključke koje budu donešene po ovom pitanju.
Reforme za Europu.
Geopolitički analitičar, general u penziji, Blagoje Grahovac, ocjenjuje da kriza na Korejskom poluostrvu sve više ugrožava globalni mir, te u ovom trenutku dobrog rješenja nema u odnosu na konstantne provokacije Sjeverne Koreje. S Grahovcem je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Grahovac, u centru svjetskih zbivanja je napetost na Korejskom poluostrvu koja, reklo bi se, prevazilazi sva očekivanja analitičara. Koliko daleko može da se ide u podizanju tenzija konstantnim provokacijama kako lansiranjem raketa, testiranjem bombi od strane Sjeverne Koreje?
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica i takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo tri tsunamija na planeti. To je neoliberalizam kao najopakiji oblik fašizma čija generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami čija generika je prvenstveno na istoku i naoružani fanatizam čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Europu, ali i čitav svijet ugrožavaju. Što znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj federaciji pripada 28%. Postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike vagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa boga mi i onu vojnu kao i neke moćne države.
Ono što se postavlja kao pitanje je koliki je nivo opasnosti, odnosno koliko je situacija ozbiljna po Japan i Južnu Koreju.
Veoma je ozbiljna po čitav svijet iz razloga što demokratski sistemi, demokratske vlasti pronalaze rešenje, miroljubivo rešenje prvenstveno pregovorima. Postavlja se pitanje da li je to i želja mafija kao vojske organizovanog kriminala i korupcije i da li je takva želja ista kod nedemokratskih režima, a nije ni takva želja ni kod lobija vojno-industrijskog kompleksa. Što znači, opasnost je izrazito velika, a možda bi trebalo razmišljati u sljedećem pravcu. Da li će se neki monstrum državni koji ima nuklearno oružje libiti da ga upotrebi? Treba imati ozbiljnu dozu straha da se takvi neće libiti i da će ga upotrijebiti. S druge strane, postavlja se pitanje, kako će razumne politike i države riješiti taj problem. Jer ukoliko krenu vojni putem, nuklearni potencijal i oružje će ugroziti širok prostor oko mjesta eksplozije, što znači i Južnu Koreju, i Japan, i Kinu. I onda dolazimo u situaciju čarobnog rebusa da zapravo dobrog rješenja nema. U svakom slučaju treba pokušati, ne znam, politički prvenstveno, a nakon toga možda i upotrebom sile skloniti diktatore koji su prijetnja po čitavu planetu.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim, ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rješenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći, zahtjevno ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rješenja nema osim rješenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nad mudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled. Zato što ono fatalno trojstvo koje pominjem, multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Krajem marta ove godine u Sarajevu je zvanično objavljena deklaracija o zajedničkom jeziku koju je odmah potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnih i kulturnih radnika. Potpisnici deklaracije smatraju da je riječ o zajedničkom standardnom jeziku, a da korištenje 4 naziva za varijante bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski ne znači da su to 4 različita jezika. Dokument je izazvao veliku pažnju i brojne polemike. U današnjoj emisiji nastojimo saznati šta se s deklaracijom dešavalo proteklih mjeseci. O tome govori Ana Pejović, glavna koordinatorka udruženja Krokodil iz Beograda, kao i cijelog projekta Jezici i nacionalizmi, odnosno stvaranja deklaracije. Na koji način se posljednjih mjeseci potpisuje deklaracija o zajedničkom jeziku?
Deklaracija se potpisuje u stvari preko online formulara koji je običan Google online formular i u suštini je bila dostupna samo ljudima koji imaju malo više znanja, da kažem, što se tiče korištenja kompjutera. Međutim, mi smo u nekoliko navrata u različitim programima i projektima koje smo radili također imali i potpisivanje uživo, pre svega na festivalu Krokodil u junu ove godine, gdje su nam puno pomagali mladi volonteri koji su u stvari dežurali na štandovima, tako da i tom prilikom prikupljeno negdje oko 400 i nešto, ja mislim, potpisa u tih nekoliko događaja.
Dakle, koliko ukupno potpisa danas?
Nešto malo manje od 10.000, 9.500, da kažem, potpisa da je bilo.
I dokad će trajati potpisivanje?
Ona je u suštini otvorena stalno za potpisivanje, s tim što ćemo mi vrlo uskoro, vjerojatno već početkom sljedeće godine, ući u drugu fazu ovog programa, odnosno ideje koja stoji za deklaraciju o zajedničkom jeziku, a to jeste promovisanje književnosti, pre svega književnosti koja se stvara na jeziku koji nam je međusobno svima razumljiv, a koji zovemo sa ova 4 imena, je li tako?
Kako ste to zamislili, to predstavljanje, opet u više gradova, kao konferencije?
Jeste, mi smo pre svega zamislili to kao jednu vrstu, da kažem, neobavezne lektire, odnosno preporuke prema mladim ljudima, pre svega osnovcima i srednjoškolcima, a zatim i studentima, koji su između ostalog i bili jedni od inicijatora deklaracije o zajedničkom jeziku, koju mi prvobitno u projektu Jezici i nacionalizmi uopšte nismo ni planirali. Mi smo smatrali da ćemo nakon 4 konferencije koje smo radili u Splitu, Sarajevu, Beogradu i Podgorici uraditi transkript događaja, uraditi finalni tekst koji bi izvukao najinteresantnije, u stvari najbolje momente ove 4 konferencije. Međutim, u Sarajevu se pojavila odmah inicijativa, to je bilo u novembru prošle godine, da se, odnosno pojavili su se razni ljudi, uglavnom mladi, koji su pitali dobro i šta sad kad smo završili konferenciju, i odatle je u stvari potekla ideja o pisanju teksta deklaracije koji smo onda naši članovi radne grupe i prošireni članovi radne grupe su na njoj radili neka 3 mjeseca i sada nama sledi isto jedan konsultativni proces sa radnom grupom da vidimo kako taj projekat oko promovicanja zajedničke književnosti na zajedničkom jeziku će se odvijati početkom sledeće godine. Tako da još uvek nemamo detaljan program, odnosno imamo ga, ali pre nego što ga prodiskutujemo sa radnom grupom, ja ne bih volela da o njemu malo više pričam.
Da, to je uistinu veliki projekat. Ali ja bih vas zamolila da kažete, osim ovih ljudi koji potpisuju deklaraciju i koji su za njenu suštinu, ima li i onih koji se barem vama javljaju ili znate u javnosti koji se i dalje protive toj deklaraciji?
Deklaracija je objavljena u četvrtak 30.3. U ponedeljak, dakle to je verovatno bio 27.3. mi smo objavili, odnosno poslali obaveštenje medijima u celom regionu da će deklaracija biti objavljena. Od tog trenutka nadalje krenula je stvarno ogromno medijsko interesovanje, što pozitivno, što negativno. Čini mi se da ta početna reakcija u Hrvatskoj je dosta bila histerična i jako negativna. To je bio trenutak kada još uvek niko, izuzev članova radne grupe i onih prvih inicijalnih 200 potpisnika, nije znao sadržaj deklaracije. Dakle, ta naša medijska objava da će deklaracija biti objavljena nije sadržala tekst deklaracije. To je bio samo izveštaj, odnosno informacija za novinare, i verovatno taj naziv čini mi se da je ovako izazvao dosta kontraverze. Međutim, u Hrvatskoj se, boga mi, situacija nije smirila ni nekoliko nedelja nakon toga, tako da su neki od potpisnika deklaracije ovako imali vrlo neprijatna, što medijska, što lična iskustva sa raznim ljudima, što iz javne sfere, što privatno. Reakcija u Srbiji početna je bila, čini mi se, dosta pozitivna, a onda ovaj sledeći talas je bio prilično negativan, ali on je u neku ruku bio reakcija na negativnu hrvatsku reakciju. Ta dinamika između Srbije i Hrvatske se dosta dobro videla i kroz deklaraciju o zajedničkom jeziku. Dakle, uvek se jedna država pozicionira u odnosu na onu drugu. U ovom slučaju to su bili srpski lingvisti iz korpusa, da kažem, nacionalnih lingvista ili nacionalističkih lingvista, koji tvrde da je to jeste jedan jezik, ali da to je u stvari srpski jezik i da su svi jezici nastali iz srpskog jezika. Dakle, oni su u stvari iskoristili našu tezu da to jeste jedan jezik da bi dokazali svoju tezu da je pre svega postojao srpski, a da se onda nakon toga su se razvili, ajde da kažemo, dijalekti ili kako oni kažu varijeteti, hrvatski, bosanski ili bošnjački i crnogorski, što je onda izazvalo opet kontra reakcije od strane opet nekih hrvatskih lingvista, tako da bilo je dosta burno. Mislim, pozitivnih reakcija, moram da kažem, je bilo i više, i pogotovo od običnih ljudi, od ljudi koji su se pozivali upravo na tu ideju o zdravom razumu i o tome da je jako interesantno da konačno neko kaže da je car go. Ali mi uopšte ne planiramo da se na ovome zadržimo, jer smatramo da to nije dovoljno. Ovo je bio, ajde da kažem, samo nekakav apel za zdrav razum, ali ovom problemu se mora pristupiti sistematski, i pogotovo u onim sredinama u Bosni nažalost ima mnogo, a to su zajedničke sredine u kome žive i recimo Bošnjaci i Hrvati ili Srbi, mislim nebitno, je 2 od 3 konstitutivna naroda, gde imamo ovu čuvenu situaciju od 2 škole pod jednim krovom, koja te škole u stvari se bave obrazovanjem, ali se također i bave formiranjem novih malih Srba, Hrvata i Bošnjaka, što je jako opasno i što u budućnosti u stvari može da proizvede mnogo veće probleme od ovih s kojima se mi sad susrećemo, a složit ćete se da ni sad situacija nije baš ružičan.
Ljudi ne mogu da shvate da deklaracija ništa nikom ne nameće, niti zabranjuje, niti da pokušava njihova nacionalna osjećanja nekako anulirati.
Tekst je jako, jako blag. U suštini ona poziva na slobodu i poziva na ideju da svako može taj jezik da naziva onako kako on hoće. Osnovni problem koji za toga sedi jeste politička upotreba, odnosno politička zloupotreba jezika u cilju dokazivanja, da kažem, drugačijosti ili nekakvih nacionalnih osjećanja ili svega što smo viđali. Naravno, Bosna nije jedina, to je multinacionalne sredine i u Srbiji i u Hrvatskoj u kojima se deca opet suočavaju s istim tim problemima. Iako se o tome ne bude na otvoren način razgovaralo, bojim se da ćemo izbacivati generacije za generacijom koje će verovati da do nje i pored nje živi neprijatelja, ne osoba sa kojom je jako lako komunicirati.
Govorila je Ana Pejović, glavna koordinatorka udruženja Krokodil iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da je vazduh u glavnom gradu Crne Gore zbog brojnih požara tokom avgusta bio zagađen, bilo je jasno zbog izmaglice koja se nadvijala nad Podgoricom, ali i zbog činjenice da su to građani lako osjetili zbog otežanog disanja. Međutim, tek kada je prošao kritični period, od nadležnih institucija koje se bave kvalitetom vazduha, saznali su u kojoj su mjeri bile zastupljene štetne supstance. Naš novinar Dimitrije Jovičević je nastojao saznati zašto je to tako i ko zakazuje u lancu odgovornosti.
Definitivno nije normalno da kada prođe neka, tako kažem, krizna situacija ili neka veća stopa aerozagađenja, da tada nadležne institucije izlaze sa podacima, analizama i što je po meni najtužnije, sa savjetima kako građani da se ponašaju.
Bila je to rezignirana reakcija Aleksandra Perovića iz ekološke nevladine organizacije Ozon. Nakon što su nadležne institucije o stepenu zagađenosti vazduha građani informisali tek pošto je period najveće kontaminacije prošao. Podsjetimo, Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu rezultata Centra za ekotoksikološka ispitivanja navela je kako je u glavnom gradu Crne Gore čak 12 dana u avgustu koncentracija štetnih PM10 čestica bila iznad graničnih vrijednosti. Najveća koncentracija izmjerena je 25., 26. i 27. avgusta, kada su se PM čestice kretale od 110 do 123 mikrograma po metru kubnom, što je znatno više od granične srednje dnevne koncentracije od 50 mikrograma. U agenciji su konstatovali kako je veliki broj aktivnih požara na teritoriji Podgoričke opštine negativno uticao na kvalitet vazduha. Savjetovali su stoga građanima da slijede preporuke Instituta za javno zdravlje, koje se nalaze i na sajtu agencije, kako bi izbjegli štetan uticaj zagađenog vazduha. Zašto je stanovništvo o tome informisano post festum, odnosno tek kada je period najveće zagađenosti prošao? Elektronskom poštom to smo pitanje proslijedili nadležnim institucijama koje se bave kontrolom kvaliteta vazduha, Agenciji za zaštitu životne sredine kao i Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Sa prve adrese do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo odgovor, dok nam je iz ekotoksikološkog zavoda rečeno da su prema zakonu obavezni da do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostave izvještaje Agenciji za zaštitu životne sredine, da je za validaciju određenih parametara potrebno vrijeme, kao i da je za informisanje javnosti u potpunosti nadležna agencija. Kakav je komentar Aleksandra Perovića?
Institucije sistema koje treba da služe društvu i građanima morale su proaktivnim pristupom da mnogo efikasnije i prevenije reaguju i građane upozore na opasnosti po ljudsko zdravlje. Mislim da definitivno i zakon treba da se mijenja, ali isto tako moramo da mijenjamo navike nadležnih institucija koje, čini mi se, su uljuljkane u nekom svom zadovoljstvu.
Iako je i svakom laiku bilo jasno da je vazduh u Podgorici bio loše kvaliteta zbog smanjene vidljivosti i otežanog disanja, mnogi se na mjere zaštite i opreza odluče tek nakon što sa sa nadležnih i stručnih adresa dobiju upozorenja. Od kolikog je to značaja, govore upozorenja ljekara kako dugoročno izlaganje zagađenom vazduhu skraćuje životni vijek i pogoršava hronične bolesti. Iako iz Agencije za zaštitu životne okoline nisu sporili aerozagađenje, sa egzaktnim podacima za javnost izašli su tek nakon što je prošao najgori period. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon poručuje da su zbog toga neophodne promjene u komunikaciji nadležnih sa građanima.
Ja bih više volio da se građani osjete malo ogorčenim i da ih nešto pokrene na inicijativu na neki vid bunta. Ono što mi nećemo prepustiti slučaju jeste svakako ćemo pokušati da preciznu uporednom analizom prikažemo da je ovo ljeto bilo itekako karakteristično po lošem kvalitetu vazduha, naročito u glavnom gradu. Također napominjem ogromne štete u Nacionalnom parku Lovćen koje tek treba da se analizira i uzme u obzir. Znači definitivno ovo nam ljeto donijelo ogromne ekonomske i ekološke štete, napravilo je negativni utjecaj na turističku sezonu i bojim se da nismo ni svjesni posljedica kojih ćemo sve imati. Znači definitivno je trebalo da se mnogo kvalitetnije komunicira s građanima i sa turistima, da se daju pravovremeno savjeti, da se, da tako kažem, na neki način ublažavaju svi propusti u radu institucija i sistema koje očigledno niti su spremne da se izbore sa problemima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.